Dobrý den na poslech letního cestování s Českým rozhlasem Dvojkou přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Martin Lev, cestovatel a fotograf. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
My se společně podíváme k jezeru Bajkal, kam se rád vracíte. Osvěžili bychom se nyní právě u Bajkalu v těchto horkých dnech?
Já myslím, že jo. Ono, i když je horko, a to i když je horko v oblasti Jižní Sibiře, kde leží Bajkal, tak přímo u jezera je vždycky trošku jako svěží vzduch.
Jezero Bajkal, to je místo, kam se rád vracíte. Řekla bych pravidelně, ačkoliv je to trošku v takových větších odstupech, vy jste se právě zhruba před týdnem vrátil z návštěvy tohoto místa po 7 letech. Jaký byl ten návrat?
Určitě asi jako kamkoliv se vrátíte po několika letech, tak byl zajímavý. Já jsem díky tomu, že teda v létě pracuju jako průvodce pro cestovní kancelář a vodím vlastně zájezdy českých turistů k Bajkalu, tak mám možnost se každoročně do téhle oblasti vracet, ale je pravda, že jsem měl teď 7 let přestávku a ačkoliv předtím jsem tam jezdíval mnoho let, tak teď jsem viděl takový jako skokový vývoj všeho. Tam prostě po těch letech se tam přece jenom lecos změnilo. Samozřejmě příroda, ta se snad moc nezměnila, ale lidé, vesnice a to, jak to tam dnes žije a funguje, je úplně jiné.
A v čem je jiné? V čem se jaksi zásadně změnilo?
Já si myslím, že zásadní je vlastně nárůst turismu. Zájem lidí, a to ku podivu především z Ruska, Bajkal navštívit, vidět, pobýt u něj, a z toho taky plyne, že se hodně změnil přístup místních lidí k tomu turismu, protože když jsem byl u Bajkalu poprvé před nějakými 12 nebo 13 lety, tak tam turismus byl skutečně v plenkách. Jako, ano, přijížděli tam návštěvníci, ale o nějaké jako infrastruktuře se nedalo mluvit. Dneska už mají místní vesničané často v podstatě jakoby mini cestovní kanceláře s připravenými výlety a nějak to jako docela to funguje.
Mm-hmm. Jak oni vnímají ten rozvíjející se cestovní ruch?
Jako ti místní, jak ho vnímají? Mm-hmm. Já si myslím, že oni ho vnímají především jako jednu z mála příležitostí vydělat si na živobytí.
Jinak je tam ten život těžký?
Určitě, tam jako není moc příležitostí vydělat si peníze, ostatně jako na hodně místech na Sibiři, kde nelze mluvit buď o průmyslu nebo o nějaké těžbě nerostného bohatství, což zrovna Bajkal nemá ani jednu z těchto komodit nebo vlastností, tak tam ten turismus je důležitý v tomhle směru.
I když, pane Léve, hovoříme tam, tak vlastně ta celá oblast je nesmírně obrovská.
Obrovská.
Že jenom to pobřeží, kolik má, přes 2000 kilometrů?
Dá se to tak říct, možná lépe si představíme, když řekneme, že jezero Bajkal je dlouhé 636 kilometrů, to znamená řádově srovnatelné s naší republikou, respektive o něco větší. I když ten samotný rozměr není tak důležitý, jako spíše objem vody, který v tom jezeře je, a jeho hloubka.
Mm. K jezeru samotnému se ještě dostaneme. Zůstala bych teď možná u toho vašeho zatím posledního putování. Kudy vedla ta trasa? Protože, jak už jsme teď řekli, vlastně oblast je to nesmírně rozlehlá. A nevím, asi ne také všude přístupná.
Je to tak. Vlastně Bajkal je velmi dobře přístupný z jihu, kde ho mimochodem částečně objíždí transsibirská magistrála, čili ta železnice, o které se někdy říká, že je nejdelší železnicí světa. A taky na jihu v blízkosti Bajkalu jsou dvě velká letiště, z čehož minimálně jedno mezinárodní v Irkutsku, takže pokud chcete se dostat k Bajkalu rychle, tak většinou lidé přiletí do Irkutsku, což je asi 100 kilometrů od jezera, a k jezeru tam tuď vede asfaltová silnice, takže tam je to jezero dobře dostupné na jihu, a vlastně čím víc na sever, tím je dostupné méně, a horní třetina jezera, to pobřeží je téměř nedostupné, pouze úplně na severní tečce, tam zase je město Severobajkalsk, ke kterému vede pro změnu Bajkalsko-Amurská magistrála, další ze železnic, tak tam se dostat lze, ale v podstatě jen do bezprostředního okolí toho města, a velmi blízko pak už začíná divočina, úplně nedostupná.
Mm-hmm. Tam se třeba také možná byste se rád jednou podíval?
Já jsem se tam jednou podíval. Já jsem vlastně, když jsem byl u Bajkalu úplně poprvé před těmi, teď nevím, asi 13 lety, tak právě jsem dojel vlakem do Severobajkalsku a tam jsem se nějakou dobu potuloval po okolí, podařilo se mi z rybáři přeplout tam Bajkal na ten druhý východní břeh, který v té oblasti patří k těm úplně nejchráněnějším územím v okolí Bajkalu, kde je Barguzinská přírodní rezervace, absolutní divočina, v podstatě ale neprostupná. Jako představa, že tam půjdu na nějaký výlet velmi rychle, jak si skončila v mojí naivitě.
Kam a kdy byste, pane Léve, doporučil navštěvu oblasti kolem jezera Bajkal?
To je jak velmi těžko říct. Asi záleží na tom, kdo a kdy by se tam vůbec chtěl a mohl vydat. Rozhodně, pokud někdo chce Bajkal navštívit v létě, kdy tam je příjemné klima a nemá moc času, tak fakt nejjednodušší je letět do Irkutsku, vydat se autem ke břehu a tam se potom už vydat po třeba menších silničkách, po menších vesničkách a určitě je tam na co se dívat.
No a co dalšího zajímavého jste viděla, prožil, to nám Martin Lév na Českém rozhlasu Dvojce prozradí hned po písničce. Český rozhlas Dvojka je dnes u Bajkalu s cestovatelem Martinem Lévem, který se k jezeru vrátil po 7 letech. Jakou trasu jste si vytyčil pro tento pobyt?
Tak trasa je poměrně daná právě tou dostupností, o které jsme před chvílí mluvili, to znamená, projel jsem tu jižní polovinu nebo možná až jižní dvě třetiny, takže vlastně od toho města Irkutsk směrem podél pobřeží k severu na ostrov Olchon, což je největší ostrov Bajkalu a mimochodem troufnu si říct, že tam je právě jako největší a nejdivočejší rozvoj toho turistického ruchu. Potom z ostrova Olchon jsem se přeplavil přes jezero lodí na jeho východní břeh k městu Ust-Barguzin, což je naopak taková už docela turisticky málo navštěvovaná oblast, ale velice pěkná. No a odtamtud zase částečně vnitrozemím a částečně kolem jezera směrem k jihu, k jižnímu cípu, kde leží město Sluďanka a odtamtud zase zpátky do Irkutsku, takže takový okruh kolem té jižní části jezera o jižní poloviny. No.
Snažím si představit teď to území. Vy jste mi řekl, že vlastně tu mapu máte už jaksi v hlavě.
Je to určitě jako obrovské území. Jak říkám, to jezero má na délku přes 600 kilometrů, takže když řeknu, že jsem objel jižní dvě třetiny, tak v jednom směru je to 400 kilometrů a dokola třeba 1000, řekněme, ten okruh, že má určitě. No.
Jakými dopravními prostředky jste se tam pohyboval? Vůbec všemi. Jak jste se pohyboval? Všemi.
Všemi dopravními prostředky, když započítám i letadlo, kterým tam člověk přiletí, tak potom zkrátka v různých druzích aut, autobusů, lodí, vlakem, všim, co lze využít.
A ta dopravní infrastruktura, ta se také zlepšila tedy?
Jak se to veme? Mírně nebo možná nepříliš. Trošku se zlepšují silnice za tu dobu, co tam jezdívám, tak postupně pomaličku se jaksi asfaltují. Ne všechno stále je v asfaltu, ale už se to jaksi doplňuje stále víc a víc, takže to cestování v tomhle směru je příjemnější. Jinak je pravda, že když máte úrazy třeba 300 kilometrů po prašné nespevněné silnici, která skutečně hodně práší a auta ruská na Sibiři rozhodně netěsní, co se týče nějakého prachu, který by dovnitř nalé, tak ten zážitek je velmi prašný, teda když asfalt není. Ale jinak se infrastruktura zlepšuje, dokonce už je snad všechno v okolí Bajkalu elektrifikováno, což vás možná překvapí, ale pamatuju si ještě před těma 12 lety, že právě třeba na tom ostrově Olchon elektrika vůbec nebyla, což si dneska nikdo nedokáže představit. Dneska tam všichni mají mobily, ledničky, mrazničky, že všechno, co jako lidi mají, televize, a ještě před 12 lety neměli nic z toho.
Když hovoříte, pane Léve, právě o tom rozvoji cestovního ruchu, turistiky, řeší se třeba nějak případný dopad, možná až zátěž pro krajinu, možná z toho ekologického hlediska?
Myslím si, že se nepříliš řeší, nebo tak nějak formálně ohledně dopravy, tak myslím, že tam se neřeší vůbec nic. Co se týče třeba odpadků, které přece jenom s těmi davy turistů prostě přibývají, tak tam je vidět takové, já si troufnu tvrdit, v Rusku poměrně časté řešení, to jest jakési polovičaté řešení. To znamená, že třeba na tom ostrově Olchon nainstalovali na mnoha místech takové obrovské popelnice nebo kontejnery z části zapuštěné v zemi v takových speciálních betonových blocích. Vypadá to poměrně velmi moderně a úžasně, akorát, že jsem se od místních lidí dozvěděl, že existuje jenom jedno auto, které dokáže ty popelnice z toho vyjmout a vysypat a že to auto se rozbilo. Tak ho odvezli na opravu a cestou z opravy auto havarovalo a rozbilo se zcela. Takže dneska nikdo neví, jak kdy a kdo ty popelnice bude vlastně vyvážet a odvážet a možná, že nikdo. Prostě to se může stát.
Vykoupal jste se v Bajkalu?
To je jako věc, která patří k cestě k jezeru a je to zážitek, který je pokaždé jiný a vždycky velmi osvěžující, protože jezero Bajkal je mimo jiné známo tím, jak je v něm ledová voda, opravdu osvěžující.
Jak ledová?
Co záleží, záleží, kdy tam přijedete, jaký je teplý rok. Pamatuju si, že jsme se koupali v jezeře ve vodě o teplotě 6 stupňů, 7 stupňů, někdy i 9, ale letos je opravdu teplý rok i u Bajkalu, takže voda měla někde 13, někde 15, to už je opravdu teplá voda, teda na Bajkal neuvěřitelně. Hmm.
Kromě koupání, co všechno lze vlastně v této oblasti podnikat jako turista?
Tak jako u každého jezera jednak můžete jezdit loďkou, lodí po vodě kolem břehů a ty břehy jsou nádherné, často skalnaté s nádhernými útesy a třeba i jeskyněmi a pak samozřejmě zdánlivě banální procházky opět po břehu, po těch útesech zase ze zhora a jsou rozhodně příjemná setkání s místními lidmi a to dokonce i v rámci toho rozvoje té turistiky právě, že místní pochopili, že návštěvník potřebuje jako nějaké služby, tak oni už se snaží jak si ty služby dodávat, takže když třeba s někým místním jedete na výlet, tak on sebou vezme ryby a v poledne vám udělá nějaký piknik buď třeba s rybí polévkou, které říkají ucha, nebo ugriluje ryby a i to patří k hezkým zážitkům rozhodně. Mm-hmm.
S čím dalším novým jste se na vaší zatím poslední cestě kolem Bajkalu setkal? Co vás třeba ještě překvapilo nebo zaujalo? Možná případně nějaký nový trend, který se tam ještě rýsuje.
Mě zaujalo právě to, jak se snaží místní neustále přizpůsobovat jakoby těm turistům. Že zase, když vzpomenu na tu dobu před těmi třeba 10 lety, kdy ubytování bylo velmi v plenkách a často se bydlelo přímo u místních lidí doma, což je způsob, který v Rusku i na Sibiři v mnoha jiných místech stále funguje, že když přijede někdo jako turista tak, a chce se u někoho ubytovat, tak ten místní člověk ze svého domu se vystěhuje třeba k sousedům a nechá vás tam týden bydlet za peníze, tak takhle to fungovalo i na Bajkale. Dneska už všichni v těch vesnicích si postavili na zahradě druhý jakoby domek, takový bungalov, ve kterým ti turisti bydlí. A pak nejdřív se jaksi chodilo na záchod, na zahrádku, do kadibudek. Teď zase přišli na to, že turisté potřebují normální záchod, tak v těch kadibudkách vevnitř staví normální záchod a podobně. Je to takové trošku legrační, ale zároveň je vidět, že se prostě snaží. No.
Bajkal očima Martina Léva. Bajkal je dnešní destinací Českého rozhlasu Dvojky, kam nás zavedl Martin Lév, cestovatel a také fotograf, který vlastně nám dal k dispozici své snímky nejenom z této oblasti. Vy také vlastně provozujete jaksi různá promítání po celé České republice. Co vás, Martine, nejvíce fascinuje na Bajkalu?
Já musím říct, že mě vlastně fascinuje právě ten samotný fenomén toho jezera jaksi z přírodního hlediska, což jsme zmínili hned na začátku a asi fakt každý ví, že prostě Bajkal je nejhlubší jezero světa a možná i leckdo si vybaví, že má 1637 metrů hloubky, což je jako neuvěřitelné číslo, když si to představíte, že tam je prostě víc jak kilometra a půl sloupec vody, tak už to jako je úžasné. Méně už se o tom jezeře ví, že je zároveň taky nejstarším jezerem světa, že začalo vznikat někdy před 25 miliony let. A co je na něm úplně nejúžasnější, že zadržuje největší množství sladké vody na světě. Uvádí se, že v Bajkale je asi 20%, čili pětina veškeré sladké vody světa, pokud nebereme tu, která je zmrzlá v ledovcích. Ale pokud vezmeme tekutou sladkou vodu, tak pětina veškeré světové vody je právě v Bajkale. A ještě co je nejúžasnější, ta voda je v podstatě pitná. Ta je v tom stavu tak, jak tam je se dá pít, pravda u břehu bývá někdy znečištěná nebo v létě tam vykvetou sinice na mělčinách, ale pokud odjedete lodí dál od břehu, tak ta voda se fakt dá nabrat hrnkem z hladiny a pít, je úplně průzračná, úplně čistá a to je něco, co si málo kdo umí představit, stejně tak jako ten objem, který v tom jezeře je 23 tisíc krychlových kilometrů. Je nepředstavitelné číslo. Tak jsem vymýšlel, jak to jako nejlépe někomu prostě předat tu informaci a kamarád mi pomohl a spočetli jsme, že kdyby se čistě teoreticky kolem naší republiky postavila dostatečně vysoká hráz a voda z Bajkalu se tady jaksi lila na naší republiku, tak po celé republice vytvoří vrstvu přes 300 metrů vysokou. Tolik vody je v Bajkalu.
To jo teda. Vy jste se zmínil o čistotě vody, o tom, že je tedy pitná. Zeptám se naprosto laicky, jestli dělají něco pro to, aby ta voda zůstala tak čistá. Mimochodem četla jsem také nedávno, že Bajkal prý trochu vysychá.
Ano, tyhle informace se objevují, i se objevují informace o tom, že ta voda je jaksi přece jenom už tak čistá není, jak bývala. Já neznám jako přesné nějaké chemické rozbory z toho pohledu laika. Zatím díky bohu to jezero vypadá poměrně čistě, samozřejmě kolem vesnic nebo městeček to znečištění určité je, ale při objemu té vody v tom Bajkale díky bohu zatím většina té vody je fakt čistá. Zdá se, že to jezero se s tím dokáže do určité míry vypořádat. Tady bych zase uvedl informaci o tom, že do toho jezera přitéká té vody tolik, že kdyby ho měla celé jaksi vyměnit, než se vymění všechna voda v jezeře, tak to trvá asi 400 let. Takže když tam přiteče někde trochu špíny, tak je to relativně nepatrný zlomek oproti vší vodě, která v Bajkalu je. No.
Abychom jednou nesváděli třeba, jak se říká, že příští boj bude bojem o vodu.
Může se to stát. Nikdo nikde na světě nemá tolik čisté vody, jako mají Rusové v Bajkale. Ano, je to tak.
Zaznělo tady už z vašeho vyprávění, pane Léve, že v Bajkalu se můžeme koupat, pokud nám nebude vadit ta ledová
hodně
voda.
Osvěžující.
Můžeme se osvěžit i nějakým douškem z Bajkalu.
Taky,
co určitě. Rybolov je nějak regulován?
Co se týče průmyslového rybolovu, ten určitě regulován je a za ty roky, co k Bajkalu jezdím, tak vím, že někdy se stane, že mi řeknou, no letos ryby nejsou, nebo mi řeknou, letos se nesmí lovit, protože se musí namnožit. Ale co se týče takového jako amatérského rybolovu, tak ten možná i proto, že je v podstatě nekontrolovatelný v tom malém, tak když si někdo naloví trochu ryb pro vlastní potřebu, tak to jde asi úplně normálně.
Měl jste také udičku v Baťohu?
Ne, neměl, já v tomhle směru bez problémů spoléhám na domorodce, když mám chuť na rybu, tak je to velmi snadné někde nějakou sehnat.
Předpokládám, že jste nejednou ochutnal.
Prakticky denně. U Bajkalu se dá říct, že se nic jiného nejí než ryby a v létě se jedí čerstvé a pečené a vařené a v zimě se buď jedí taky čerstvé, mimochodem prosekají díru do ledu a jdou na ryby, i to se dá, anebo se jedí mražené. To je takové jako způsob těch dávných obyvatel, že si prostě ryby na podzim naloví, nechají je zmrznout venku v tom mraze a pak celou zimu je prostě berou a konzumují a mají venku v kůlně, protože do jara prostě mrznout nepřestane.
Nevím, jestli jste si dovezl nějakou rybu, nějaké třeba uzenou, ale vodu jste si prý dovezl.
Vodu si vozívám jako takový legrační suvenýr. Líbí se mi to přivést si v láhvi trochu vody z Bajkalu, většinou ji pak vypiju a je to.
Děkuji vám za dnešní vyprávění o Bajkalu, cestovatel Martin Lev. Krásné léto.
Děkuji vám také a posluchačům.
Zita Senková se těší na slyšenou zítra s Marií Mikušovou o Africe. Dobrý den.